バサンバマンボウ。
Oyentes de Radio Saltamontes, emitiendo desde Medio do Monte. Nos somos as alumnas e alumnos de sexto. En este programa falaremos do noso padriño de aula. Sabedes quen é? O famoso escritor galego, Xosé Neira Vilas. Contaremos vos moitas cousas sobre él, todo sobre a súa biografía.
Antes de comenzar, comentarvos aqueles que non saibades que cada aula ten un padriño ou madriña, que son escritores e escritoras que visitaron o noso colexio e que escribiron en galego os seus libros. Bueno, empezamos xa, para non alongar máis isto.
Sabedes cando é onde naceu e morreu Xosé? Contanolo, Irio.
Xosé naceu en Gres, na provincia de Pontevedra, no ano 1928. Sabedes que naquela época moitas persoas emigraron ás Américas? Como nos narra Castelao na súa obra, O pai de Migueliño. Por aquel entón, América representaba o paraíso, un lugar onde atopar traballo e gañar cartos, dado que a situación económica e agrícola en Galicia era un poquinho complicada. Pois o noso padriño non foi menos, foi a vivir a Argentina, aínda que isto ocorreu anos máis tarde, alá polo 1949. E despois emigrou a Cuba. Sen embargo, cando se xubilou, alá polo 1992, regresou á súa terriña, a nosa Galiza querida. En el año 2015 fue finado en Gres, no sé el lugar de nacimiento. E agora os nosos compañeiros van nos contar o máis destacado da súa vida. Comezamos polo principio, non si? A súa infancia. Escoitade atentamente a Iria. Xosé pertenece a unha familia campesiña e pasou a súa nenez e adolescencia na súa aldea natal, Gres. El compaxinaba a escola coas labores agrícolas. Aos 14 anos estudou comercio e traballou nas oficinas dun serradoiro. Era moi aficionado á lectura, leía canto caía nas súas mans, como a moitos de nós. Como ben dixo Antonio Fraguas, os libros son compañeros infatigables, amigos sempre, os máis nobres, os que distraen, os que te fan pensar que é unha das cousas que hai que facer.
E agora de que toca falar? Ah, sí, dos seus estudos e profesións. Conectamos cos nosos compañeiros, Tibrán e Xián.
Tras unha infancia rural, emigrou a Argentina, onde completou a súa formación de maneira autodidacta e desempeñou varios oficios. Realizou estudos de comercio, música, xornalismo e literatura. Alí relacionouse co galeguismo do exilio e con intelectuais como Luis Seoane e Rafael. As súas inquedanzas culturais levárono a frecuentes actividades diversas. Fundou en 1953 as Mocedades Galeguistas. Escribiu frecuentes artigos en Adiante e colaborou no primer Congreso de Emigración Galega, 1956. É dicir, investigou sobre a historia da emigración galega. Ademais, para difundir o libro galego en América, fundou a editorial Follas Novas, con Anicia Miranda, coa que contraeu matrimonio en 1957. Que, por certo, Anicia é a madriña dos nosos compañeiros e compañeiras de quinto.
Bueno, ao que íamos. 4 anos máis tarde, Xosé instalouse en Cuba con Anicia e posteriormente puxo en marcha a sección galega do Instituto de Literatura e Lingüística da Academia de Ciencias en Cuba. Tamén foi redactor da revista infantil Sun Sun, dirixiu a Fundación Xosé Neira Vilas e foi membro da Real Academia Galega. ¡Que prestixio!
Interesante a súa vida, non si? Agora o noso compañeiro Nacho e a nosa compañeira Maite van nos contar o máis destacado da súa obra.
Neira Vilas foi un narrador, ensaísta, periodista e poeta galego. Durante toda a súa vida escribiu únicamente en galego. Foi un gran defensor da nosa lingua, polo que recibiu numerosas homenaxes polo seu labor, como comentaremos máis tarde.
Xosé destacou por escribir máis de 50 obras. De poesía destacan as obras Dende Lonxe e Inquedo Latexar. Sen embargo, a súa faceta máis coñecida é a de narrador. A súa narrativa desenvólvese alrededor dos seus eixos temáticos: a infancia na Galicia rural e a dura vida de emigración galega en América. Atopamos obras como Xente no Rodicio e A Muller de Ferro, que narran a problemática do campo. Querido Tomás, que é un monólogo en boca dunha muller de 50 anos, Camiño Bretemoso e Historias de Emigrantes, que abordan o tema da emigración e do desarrollo. Tempo Novo, que transcorre na Cuba posterior á Revolución. Relatos Mariñeiros. Son 20 breves narracións protagonizadas por un grupo de pescadores galegos asentados en Cuba na primeira metade do século XX.
Pero a súa obra máis destacada é Memorias dun neno labreo, 1961. É considerado a obra inaugural da literatura infantil e juvenil galega, pois foi o libro máis editado da historia da literatura galega. Traduciuse nada máis e nada menos que a 15 idiomas. Narra as lembranzas da infancia dun neno labrego galego que é pobre e ten que loitar contra as injustizas e caciquismo da sociedade galega naquela época. O protagonista da obra chámase Balbino.
Pasaron.
Como vedes, é un gran referente galego. Que vos parece si continuamos cunha lectura do fragmento desta obra tan famosa? Escoitamos a Enzo Brais.
Eu quixera andar o mundo, ir por mares e terras que non coñezo. Nacín e crieime na aldea, pero agora sinto-a pequena, estreita, como se vivise nun cortizo. Teño pensamentos que non lle podo contar a ninguén. Alguns non me entenderían e outros chamaríanme tolo. Por iso escribo e despois durmo como unha pedra. Quedo desatafegado, libre, como se quitasen de iba un bocoi. Cousas miñas e tamén de Smith, o capitán que estivo na guerra e cando voltou para casa púxose a escribir todo o que lle acontecera. Así está nun libro que me trouxo o landeiro. Se eu fixese un libro, nin falar, o galla que non me atopen o caderno, daríame vergoña, e non é para menos, porque nel valeiro todo o que sinto. Moi pouca xente o fai. Todos abren o poteiro para dúas cousas, para dicir a verdade ou para arredarse dela. Na miña casa non me comprendía.
Canto sentimento no fragmento. Isto en certo modo nos ocorre a todos e a todos. Moitas veces nos dá medo expresarnos e dicir o que sentimos por ser criticados polos demais. Por medo a non encaixar, porque pensamos que non nos van a comprender ou simplemente por vergonha. Parécenos que escribir os nosos pensamentos e sentimentos nun diario é boa idea, para valeirarnos como a di o noso padrín.
Parece que os nosos convidados de hoxe teñen moito que contarnos. Pero estamos chegando ao final do programa, así que o noso compañeiro Javi vai nos falar dos premios e recoñecementos moi destacados de Neira Vilas.
O noso padriño recibiu numerosos premios por todo o mundo, Argentina, Cuba, España, pola súa labor como escritor e defensor da nosa lingua, entre os que destacan Premio á Crítica Española, Premio a Crítica Galega, Medalla Castelao, Premio Celanova Casa dos Poetas, Medalla de Ouro de Galicia, Premio Laseiro. Ademais, é investido doutor honoris causa pola Universidade de Coruña e pola Universidade de Habana. Por outra banda, foi nomeado socio de honra da Asociación de Escritores en Lingua Galega. Recibiu o premio do Arquivo de Emigración de Prensa Escrita, ademais de figurar entre os autores máis lidos da literatura galega. Xosé é quizás o narrador que mellor expresou a dureza da vida campesiña e o sentimento de desarraigo de emigración galega.
Olvidaron las tierras que nos dieron, todos los nombres que trajeron.
que vos parece o vida do noso padriño? ¡Qué gran escritor galego! Esperamos que aprenderades moito no programa de hoxe. Antes de despedirnos, queríamos comentar que hai 4 anos unha frase do seu libro, Querido Tomás, gañou o concurso o Día do Libro na Biblioteca Municipal de Sada, na Coruña.
A frase di así: todo está en querer, a vontade e a forza de moitos pode arrincar lle zume as pedras. E estivo colocada na parede da biblioteca. ¡Qué gran maneira de recordalo! Agora sí, despedímonos. Un saúdo para todos e todas os ointes da nosa radio.
¡Ata a próxima!